vam veče, poštovani slušaoci. Ja sam Sabina Čobaravdić i vaš sam domaćin na talasima Radija Slobodna Evropa. Ovaj posljednji dan 2010. godine među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Nova godina stigla u Australiju i Aziju. Mađarska od ponoći predsjedava Europskom unijom. Estonija ulazi u eurozonu. Advokati Hodorkovskog uložili žalbu na presudu. Europska unija i Sjedinjene Države kritikovale Rusiju zbog presude. Moskva odbacila kritike. U emisiji koja je pred vama isključivo se bavimo očekivanjima od nove 2011. godine.
Građani Kosova, kako oni sa severa, tako i oni južno od Ibra, očekuju da godina koja je na pragu bude prosperitetnija od ove odlazeće. Bolji ekonomski razvoj i manje politike, nova radna mesta i više mogućnosti za mlade ljude.
Sve nesigurnije ulice glavnog grada odredile su sarajlijama i gdje će na doček. Ovo je najčešći odgovor.
Kod kuće, s porodicom, čini mi se da je to nekako i najbolje i najsigurnije.
A što su želje Nikšićana?
Samo da me leđa ne bole i ništa me više fali, sve će biti prvi.
Ove godine, na primjer, neću očekivati da sudam, pa se nadam da ću sudati.
Dakle, Bog da, da se i ja zaposlim.
Da naš direktor se izjasni kad ćemo primiti platu.
Odgovor jedne Beograđanke mogao bi važiti za cijeli region.
Znate šta najvažnije je da budemo živi i zdravi, da nas sreća služi, a što se tiče od državnih političara ne očekujemo ništa jer su iskreno rečeno svi isti.
O svemu detaljnije nakon pregleda najnovih događaja pred mikrofonom Biljana Jovičević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Milioni ljudi širom svijeta tradicionalno dočekuju 2011. Najveće proslave su u Londonu, Parizu i Njujorku, a prvi su u novu godinu ušli stanovnici arhipelaga Kiribati u Tihom okeanu, koji su se već u 11 sati po centralnoevropskom vremenu kucnuli šampanjcem. Potom je stigla u Novom Zelandu, Australiji, Aziji. Mađarska 1. januara 2011. preuzima od Belgije šestomjesečni mandat predsjedavanja Europskom unijom. Budimpešta očekuje da će 2011. biti ključna za proces integracije zemalja Zapadnog Balkana u Europsku uniju.
Kao država članica koja preuzima predsjedavanje unijom od nove godine, Mađarska će nastaviti insistirati na proširenju unije, a izraženo je uvjerenje da će to činiti i Poljska, koja ih nasljeđuje. Prvu grupu prioriteta mađarskog predsjedavanja čine ekonomski rast i nova radna mjesta, potom socijalna uključenost, rješavanje romskog pitanja, demografija, jačanje ekonomske saradnje država članica i debata o novom financijskom okviru Europske unije. Jačanje kohezije drugi je prioritet mađarskog predsjedavanja. U tom je domenu među ostalim predviđen rad na reformi postojećih europskih politika, među kojima važno mjesto zauzima poljoprivredna i zajednička europska energetska politika. Treće po važnosti jeste približavanje Europe građanima, jačanje saradnje u oblasti pravosuđa i unutrašnjih poslova, te širenje šengenskog prostora. Na četvrtom mjestu prioriteta mađarskog predsjedavanja Europskom unijom jeste Balkanu najinteresantnije proširenje i saradnja sa susjedstvom. Govoreći nedavno pred europskim dužnosnicima, premijer Mađarske Viktor Orban je kazao:
Željeli bismo ponovno potaknuti volju za proširenje, što bi pomoglo rješavanju unutrašnjih problema novih članica. Samo oni koji se šire i rastu vjeruju u budućnost i prosperitet, a ono što Europska unija treba jeste čvršća vjera u sopstveni napredak.
Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton kaže da će dijalog Beograda i Prištine biti fundamentalan za mir, bezbjednost i stabilnost u cijelom regionu. Građani Kosova u 2011. od Europske unije mogu očekivati dalje zalaganje za europske perspektive. Nadamo se da možemo započeti dijalog o vizama, učešću u europskim programima, kao i jačanje trgovinskih odnosa, ali to veoma zavisi od Kosova, rekla je Štonova za Kohaditore. Na pitanje kada Kosovo može makar započeti razgovore o ukidanju viza, ona je odgovorila da se nada da će se to desiti ubrzo, ali da najprije treba ispuniti uslove u sprovođenju reformi. Svih 7 optuženih za ratni zločin u Bukovici kod Pljevalja oslobođeni su danas u nedostatku dokaza u Bjelopoljskom višem sudu. Oslobađajuću presudu je izreklo specijalno vijeće na čelu sa predsjednikom Šefkijom Đečevićem i naredilo ukidanje pritvora za braću Radmila i Radišu Đokovića, Slobodana Cvetkovića, Đorđa Gogića, svi pripadnici nekadašnje vojske Jugoslavije po ugovoru, Slaviši Svrkotu i Radomana Šubarića, pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore. Tokom procesa je, kako je navedeno, utvrđeno da su optuženi postupali u skladu sa zakonskim ovlašćenjima koja su tada imali. Podsjetimo, u Pljevaljskoj Bukovici 92. i 93. godine 8 je osoba bošnjačke nacionalnosti ubijeno, nekoliko desetina kuća je zapaljeno i opljačkano, a nekoliko stotina Bošnjaka protjerano iz domova. Za crnogorsko tužilaštvo nema nedodirljivih i u tužilaštvu nema politike i pritisaka, niti ih može biti. To je u intervju za Podgorički list Vijesti izjavila Vrhovna državna tužiteljka Crne Gore Ranka Čarapić. Ona je istakla kako za sada tužilaštvo nema dokaze da je još neko osim već pritvorenih odgovoran za slučaj zavala u Budvi, ali kako je dodala, to ne znači da ih ne može biti. Crnogorski predsjednik Filip Ujanović izjavio je da komunicira sa potpredsjednikom Demokratske partije socijalista i bivšim vicepremijerom Svetozarom Marovićem, čiji je brat uhapšen zbog slučaja zavala u Budvi. Prema Ujanovićevom mišljenju, Marović neće izazvati sukob u vladajućem DPS-u, jer, kako je rekao, ne smatra da je Marović svojom državnom biografijom u poziciji da bude dio partijskog obračuna u DPS-u. Srbija planira da u 2011. unaprijedi potragu za optuženima za ratne zločine čine i genocid haškim bjeguncima Ratkom Mladićem i Goranom Hadžićem, povećanjem operativnih kapaciteta i uvođenjem multidisciplinarnog pristupa u hapšenju. Predviđeno je akcionim planom za ispunjavanje preporuka Evropske komisije. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović rekao je za Novosadski dnevnik da Srbija treba da ima više sluha za svoje građane u Sandžaku i da im obezbijedi ravnopravnost. Prema njegovim riječima, Bošnjaci iz Bosne i Hercegovine neće podržati bilo kakve političke avanture u Sandžaku, već će podržati težnju za jednakošću i ravnopravnošću Bošnjaka i Sandžaka u Srbiji. Predsjednica hrvatske vlade Jadranka Kosor izjavila je da će parlamentarni izbori biti održani krajem 2011. i da neće biti prijevremeni, kako je rekla, u smislu u kojem to neki izazivaju. Mi ćemo se u vladajućoj koaliciji dogovoriti i odrediti datum izbora. Prema tome, kraj ili sami kraj 2011. bit će izbori, rekla je Kosor. Advokati na još 6 godina zatvora osuđenog Mihajla Hodorkovskog uložili su žalbu na presudu. Prije toga su Evropska unija i Sjedinjene Države izrazile zabrinutost zbog politički motivisanog procesa protiv nekad najbogatijeg Rusa, a zvanična Moskva odbacila je kritike Zapada uz tvrdnju da su ruski sudovi samostalni.
Zastupnica Mihajla Hodorkovskog Karina Moskalenko izjavila je kako je žalbu uložila posljednjeg radnog dana ove godine, kako ne bi morali da čekaju još 10 dana koliko će trajati praznici u Rusiji. Moskalenko je navela da je presuda kojem je Hodorkovski osuđen za krađu oko 30 milijardi dolara i pranje novca od prodaje nafte donesena uz velike proceduralne propuste. Presudu protiv Hodorkovskog osudili su Brisel i Washington. Sjedinjene Države su zabrinute zbog, kako se navodi, zloupotrebe ruskog pravosuđa u slučaju Hodorkovskog, koga je sud u Moskvi u četvrtak osudio na još 6 godina zatvora u procesu koji je ruska opozicija opisala kao osvetu premijera Vladimira Putina. Portparol State Departmenta Mark Toner upozorio je kako bez nezavisnog sudstva i zaštite vlasničkih prava Rusija ne može razvijati modernu ekonomiju. Te kritike odbacio je šef diplomatije Rusije Sergej Lavrov, poručujući kako su sudovi njegove zemlje nezavisni kako od ruske, tako i od inostranih vlada.
Poplave u australijskoj državi Queensland zahvatile su oblast veću od Francuske i Njemačke zajedno, a dosadašnji broj od 4000 raseljenih mogao bi da se uveća za još nekoliko hiljada. Oko 200.000 ljudi pogođeno je poplavama zbog izlivanja 3 velika riječna sistema na sjeverozapadu Australije, a 22 grada su poplavljena ili odsječena od svijeta. Brazilski predsjednik Luis Ignacio Lula da Silva odlučio je da ne izruči Cezarea Batistija, koji je u Italiji osuđen na doživotni zatvor zbog političkih ubistava krajem 70. godina. 56-godišnji Batisti je pobjegao iz italijanskog zatvora 81. godine dok je čekao suđenje za 4 ubistva koja je prema optužbi počinio dok je bio član ekstremnog ljevičarskog pokreta Naoružani proleteri za komunizam. Sud ga je kasnije osudio na doživotnu robiju u odsustvu. Pobjegao je u Francusku gdje je na snazi bila politika François Mitterranda da se odbjegli italijanski ekstremni ljevičari ne izručuju Italiji. Po ukidanju te politike 2002. Batisti je napustio Francusku, a u Brazilu je uhapšen marta 2007. godine. Nova godina stigla u Australiju i Aziju. Mađarska od ponoći predsjedava Europskom unijom, Estonija ulazi u eurozonu. Advokati Hodorkovskog uložili žalbu na presudu. Europska unija i Sjedinjene države kritikovale Rusiju zbog presude. Moskva odbacila kritike.
Biljanu i vijesti čućete i za 15 minuta. Slijedi pregled želja i očekivanja od nove 2011. i to abecednim redom. Bosna i Hercegovina u godini za nama nije nažalost napravila velike pomake. Građani su istina dobili vizne olakšice, ali novca za putovanje u zemlje Šengenskog sporazuma i dalje nema. I 2011. stanovnici Bosne i Hercegovine čekat će s pritajenom nadom da će biti bolja, o čemu u temi koja slijedi govori i Selma Boračić.
U većini gradova u Bosni i Hercegovini zbog financijske krize neće biti organizovanog dočeka nove godine na otvorenom, no to nije slučaj sa Sarajevom. Za Sarajlije, ali i sve posjetioce glavnog grada Bosne i Hercegovine, organizovan je doček nove godine na Trgu djece u centru Sarajeva. U najluđoj noći Sarajlije će između ostalih zabavljati grupe, zabranjeno pušenje, bomba i štampa te erogene zone. Pored muzičkog, posjetitelje očekuje još jedno iznenađenje, ističe dogradonačelnik Sarajeva Igor Kamočaj.
Ove godine građani će imati priliku kao nikada do sada, bar u Sarajevu i Bosni i Hercegovini, da dožive vatromet, koreografiju koja nije do sada bila viđena na ovim prostorima, i to je jedan od razloga koji će isto obogatiti pored muzički izvedbi cijeli program.
Međutim, većina će ih novu godinu dočekati u svojim domovima.
Nova godina s prijateljima, ima nas puno kuća iznajmljena.
U kući. Situacija kakva je, financijska i sve.
Ovdje na trgu zajedno sa suprugom i sinom.
Kod kuće, s porodicom. Čini mi se da je to nekako i najbolje i najsigurnije.
Doček nove godine za djecu i odrasle organizovan je i na platou ispred zgrade Dejtun u istočnom Sarajevu. Zabava za odrasle počinje od 20 sati uz karaoke show, a nastupit će demo rock'n'roll band Oblinion te grupa Atentat. Doček nove 2011. godine u Banja Luci bit će organizovan i ove godine na Trgu Krajine. Nastupit će band Kubalkanika te trubački orkestar Dejana Petrovića Big Band, pobjednik ovogodišnjeg Sabora trubača. U Guči.
Krug poradca.
Planiram u kući brata sa ženom.
Pa kod kuće.
Otpust, penzijom, pare. Ne. Ali dobro, nek je živo i zdravo.
Sa klincima kući i to je to.
Kao i ranijih godina, za Bišćane je organizovan doček nove godine u centru, na gradskom trgu, uz zabavni program u kojem nastupaju Alen Islamović, Okus Meda i Iskra i Juicy Fingers.
Mislim, krug familije dočekat.
Kod kuće.
Ma tu je sporedna stvar u ovakvoj situaciji.
Sa familijom, sa komšijama, da smo živi, zdravi i tako dalje.
S druge strane, u Zenici i Tuzli neće biti dočeka nove godine na otvorenom. Razlog su uštede u budžetu. Pitali smo Tuzlake gdje i kako će dočekati novu godinu.
Ne slavim novu godinu, vjerski razlog.
Slavim kod kuće. Ma ništa bolje, vjerujem.
Kod svoje kuće pa ljevićima. Imam para za jelo kako treba.
Gdje slavim novu godinu? U krugu svojih najdražih prijatelja, svoje porodice.
Nigdje kod kuće. Djeću.
Ja sam odlučio da ovu novu godinu provedem sa svojom rajom na planini Konjuh.
Kao i u većini BH gradova, organizovanog dočeka nove godine neće biti ni u Mostaru. Za novogodišnju večeru u lokalnim ugostiteljskim objektima potrebno je izdvojiti oko 100 konvertibilnih maraka, tako da će većina Mostaraca novogodišnje praznike dočekati skromnije nego prethodnih godina.
Jako loša ponuda kada su u pitanju aranžmani za novu godinu, tako da ću ja u glavni grad.
Pa za novu godinu to će sigurno biti kućno raspoloženje i kućna atmosfera.
Da ti pravo kažem, u kući. Zato što nemam para.
Treba para, 200-300 maraka, bar.
Pa u krugu svoje obitelji.
Najvjerovatnije kod kuće.
Po mišljenju građana BiH, godina na izmaku bila je teška. Obilježile su je poplave, siromaštvo, nezaposlenost, ali i opći izbori te bezvizni režim.
Pa po ničem dobro. Skupoće su velike, a penzije nisu išle gore, onda ne treba vam govoriti ništa.
Pamću po tome što je jako puno nezaposlenih ljudi.
Ove poplave su zabilježile.
Pošto su sve političke stranke sve svoje aktivnosti usmjerile na dobijanje glasova građana, prema tome to je najveći događaj koji obilježio ovu 10. godinu.
Kako je teška godina za nama, BH građani stoga imaju skromne želje i očekivanja od naredne.
Sve najbolje, zdravlja, ljubavi, para u novoj 2011. godini.
Da bude malo bolje od ove, ne mora puno.
Ne imam se šta fino desiti.
Pa želila bi da ne prosim, da imam puno para, da mi djeca idu u školu, da živim i ja život koji ostali narod.
Zdravi sam.
Ništa bolje nego u 2010.
Očekujem malo bolji životni standard za obične građane.
Zbog nedostatka novca većina Bosanaca i Hercegovaca novu 2011. godinu dočekat će u skromnoj kućnoj atmosferi u krugu porodice i prijatelja. Sretnu novu godinu i sve najbolje u narednoj.
Srećna nova godina, srećna nova godina, srećna nova godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Crna Gora, država koja je dobila poziv da postane kandidatom Evropske unije, u kojoj je najmoćniji političar odlučio otići, te u kojoj su počela hapšenja visokih činovnika za korupciju, tradicionalno će slaviti novu u domovima, hotelima i na gradskim trgovima. Svuda, samo ne u Podgorici. Tamošnje su vlasti odlučile pare, umjesto za javni doček, preusmjeriti u humanitarne svrhe. Sa kakvim željama i htjenjima novu godinu iščekuju Nikšićani, bilo je pitanje Lele Šćepanović. Evo odgovora.
Nova godina.
Dobro.
Šta očekujete?
Para. Evo da udama Dragan, ne znam šta ćemo drugo. Samo da me leđa ne bole i ništa mi više fali, peć, sve će biti u redu.
Nova godina, jel se osjeća praznična atmosfera?
Naravno. Ljudi su mnogo veseli, neki zato što im je ova godina bila uspješna, neki zato što se raduju uspjesima u novoj godini koji će biti.
Nova godina.
Ne.
Očekivanje. Od ove godine, na primjer, neću očekivati da sudam, pa se nadam da ću sudati.
Od novog ljeta, Bogom, s obzirom na ovo prvo, ovo će još gore biti po svem. Dakle, Bog da da se ja zaposlim, nijesam toliko stara da...
Šta vi očekujete? Da naš direktor se izjasni kad ćemo primiti platu.
Zdravlje, samo djeci zdravlje, drugo ništa. Sve se more suvat ljeba, samo ovi pade, ovi...
Hoće li biti slavljenička trpeza?
U kući, domaći, naš, televizor. Baba, imam i praunuče. Sve mi je zbrinuto, sinovi imaju sinove, poslove, sve i stanove i sve, samo Bog neku drži, ništa dalje.
Ništa ne očekujemo i sve imam. Našta si ti, pa koga ćeš da pitaš za novu godinu? Sin.
Zašto?
A ne osjećam.
Ja sam za iduću godinu preporučio i svojim prijateljima, a nadam se i onim koji budu slušali ovo, da konačno shvate da se ne treba raditi po 12 sati, da se rinta cijeli dan, cijelu noć, svoj ime nekih novca, para, tako da, nego da imaju ime slobodnih dana, se posvete sebe i onome što vole. Drastično slobodno vremena.
Pa prvo bih voljela da mi par ljudi kupi dosta lijepih poklona, ko da mi počne sa poklonima nova godina. A onda ću ja da realizujem moje želje, pa razvoj biznisa.
Kako su očekivanja od nove godine?
S obzirom kakva je bila ova godina, ova je mogla biti mnogo bolja.
A što te konkretno želiš?
Ne znam, kao prvo sreću momka. To vas zaboravljam. Ne znam, društvo, naravno, da bude uz meni u novoj godini. Znam da nađem momka, zaljubim.
Ma ništa specijalno, baš ništa. Ništa imam, čekam dijete i to mi je nova godina. Dovolj imam za se.
Posao, sad znam sam završio faks sad u oktobru, posao. Pa nek zdravlje, posluži ostalo, vidjet ćemo, ali posao prijerit.
Od nove godine, šta očekujete?
To je sve relativno, sad, kako, mislim, narodu nema šanse, isto je sve sad. A ovim ekipama što čekaju sa Severinom, njima bolje vjerovatno.
Atmosfera je isključivo, a i berem grožđe, berem Tanganjiku.
Kako?
Nije Tanganjiku, nego Tamjaniku, ali to je narodna pjesma, mi to znate. A i berem grožđe, berem Tanganjiku, može i Tamjaniku.
Znači, fantastično.
Da, u stvari, da. Je sasvim nešto što je na srcu, znam. Ne svakidašnja, ali ipak se ne možeš se ta neko naći da kaže, sad ja ne vidim novu godinu, ja ne slijem novu godinu. Mislim, za mene to nisu neki koji zaslužuju pažnju.
Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Kosovo će ovu godinu, osim po prvim parlamentarnim izborima u nezavisnosti, pamtiti i po sumnjama koje su stigle na adresu premijera Hašima Tačija. Njega je istraživač Evropskog parlamenta doveo u vezu sa švercom oružja, droge i ljudskih organa. Kako će međutim pamtiti ovu i što očekuju od sljedeće stanovnici i političari na Kosovu, prenosi Amra Zajneli.
Građani Kosova, kako oni sa severa, tako i oni južno od Ibra, očekuju da godina koja je na pragu bude prosperitetnija od ove odlazeće. Bolji ekonomski razvoj i manje politike, nova radna mesta i više mogućnosti za mlade ljude. Ali između svega, građani očekuju veće zalaganje kosovskih institucija za jedan bolji život.
Ma pa politika, ma što drugo se šume mi habit, šume mi preokupu na politiku.
Nadam se da bude manje politike, više ekonomije. Ekonomija je osnova za svaku zemlju, ali mi smo previše okupirani politikom. Ekonomija je glavna za životni standard zemlje.
Nećov se volam društine na institucione, besujući po Marin Eufeć.
Ukoliko se dese promjene u institucijama, nadam se promjenama i u zemlji, i ukoliko ovu zemlju vode oni ljudi koji to zaslužuju, verujem da će biti bolje. Međutim, sa ovima koji su pokrili glasovi i slagali narod, mislim da ćemo ići samo nazad, a nikako napred. Ako nam vlada bude kao ona koju smo imali posljednjih godina, ne očekujem da se nešto promeni. Zapravo očekujem pogoršanje.
Nga viti dymjenim det, presim kemi shëndet, kemi mirë kuptim me vete.
Od 2011. godine očekujem dobro zdravlje, međusobno razumevanje, ljubav i prosperitetniji život i jednu svetliju budućnost.
Ne doj se potrit, kisa me qenë basë miti, që gjendje e tarishme të përmjësot.
Mislim da ono što je najvažnije jeste da se omladini omogući više, da se reše problemi koji postoje. Uvek sam bio optimista, tako da se nadam da će se to i desiti. Očekujem više radnih mjesta za mlade, bolje uslove školovanja i čistiji ambijent. Što se tiče kosovskih Srba, oni smatruju da je situacija tokom odlazeće godine bila nešto bolja nego što je ranije. Sloboda kretanja već postoje, prisutan je i mir u zajednicama. Ali od 2011. godine očekuju više mogućnosti za život.
Da nemamo nekih ovako većih problema, da nemamo problema sa komšijama, da nemamo problema s ovim komšijama koji su sa severa, zapada, juga, a možda i sa istoka. Uglavnom, eto, a ovako svima želim ono što i sebi želim.
Pa, ranije godine je to uglavnom prva želja, ne samo mene, pretpostavljam, nego i većina mojih sugrađana je bila mir za narednu godinu. Međutim, obzirom da posljednje, da kažemo, 2-3 godine da je situacija manje više mirna, znači možemo da je okarakterišemo kao mirnu, ne toliko stabilnu, ali mnogo bolju u odnosu na neki raniji period, znači pretpostavljam da će i naredna, odnosno 2011. da će bude relativno mirna, ja se nadam ne relativno nego skroz, u najgorem slučaju relativno, a što se tiče nečeg ostalog, poglavno su to ono što se kažu želje za opšte dobro.
Sada očekujem, niže, sada očekam. Živimo na Kosovo, Gračanica, 7 km od Prištine, hvalim nam sve.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Građani Srbije ne vjeruju previše obećanjima domaćih političara jer su ih mnoga njihova obećanja dovela do lošijeg života. U minutama što slijede, Radovan Borović traži odgovore na pitanja što bi trebali biti osnovni zadaci srbijanskih vlasti u narednoj godini, a šta očekuju građani.
Građani Srbije sa dosta izneverenih očekivanja dočekuju 2011. godinu. U obećanja domaćih političara ne veruju mnogo, ali priželjkuju dobro zdravlje, više novca i posla.
Znate šta najvažnije je da budemo živi i zdravi, da nas sreća služi, a što se tiče od državnih političara ne očekujemo ništa jer su iskreno rečeno svi isti. Nema promjena, oni pričaju promjene, znači svi su za sebe, niko nije ni za radnika ni za seljaka.
Šta očekujete od 2011.
Pa bolji život nego sad, pa to znači veća plata. To znači manja inflacija, manja rast cena, da se ne obistine one crne ekonomske prognoze analitičara i ekonomista, guvernera.
Sumirajući rezultate u protekloj godini, pokušavajući da prepoznamo šta bi to bili osnovni zadaci ovdašnjih vlasti u narednoj godini, pitali smo neke od javnih ličnosti društveno-političkog života šta bi izdvojili kao najznačajniji uspjeh Srbije u prethodnih godinu dana i na što bi se trebalo posebno fokusirati u narednom periodu. Vojin Dimitrijević, direktor Beogradskog centra za ljudska prava, kaže da nema previše stvari kojima možemo da se radujemo ili pohvalimo, ali ipak izdvaja poboljšanje odnosa sa susedima, a naročito s Hrvatskom.
Nije samo odnos između predsjednika, nego uopšte jedan stav koji se može vidjeti kod ljudi koji su bili pogođeni tim sukobom. A što sam ja video, recimo, iz nagrade koje je Beogradski centar dao Miloradu Pupovcu. Najveća koncentracija ovih osiromašilih izbjeglica iz Hrvatske je uglavnom na Kalinićevoj pjesi. Bio sam potresen koliko je ljudi na toj pjesi koji teško žive, koji su mnogo što se izgubili u Hrvatskoj, smatralo da je ta nagrada jednom umerenom političaru koji poboljšava odnose, koji stvara nešto za ljude, porasla u odnosu na vreme kada su najrateborniji imali podršku. To je stoga meni taj najbolji utisak.
Predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Sonja Biserko kao najznačajniji uspjeh vlade izdvaja podnošenje kandidature za Europsku uniju.
I što je zapravo dobila taj upitnik koji je dalje približava toj tačci statusa kandidata. Zatim mislim da je važno da je predsjednik Republike napravio neke iskorake u odnosu na susede, s obzirom da su odnosi sa susedima već čitavu deceniju, da ne kažem dve decenije, u stanju koje nisu običavali neku, da kažem, dinamičniju regionalnu saradnju. To se sad polako popravlja, međutim to je početna tačka i treba u tom pravcu ići mnogo odvažnije i praviti neke značajnije iskorake.
Prioritetni zadatak Srbije u narednom periodu, po mišljenju profesora Vojina Dimitrijevića, je učlanjenje u Evropsku uniju, ali kako kaže, ne puko učlanjenje, već postepeno prihvatanje tih vrednosti.
Koje bi mogao čovjek da razvija, koje bi zemlja mogla da razbija i bez učlanjenja u Evropsku uniju, ali to je jedan posticaj. Ali bi trebalo prestati s tom vrstom retorike, mi to moramo da uradimo da bismo ušli u Evropsku uniju, mi to moramo da uradimo da bismo bili civilizovana evropska država.
Sonja Biserko smatra da bi tokom naredne godine vlada morala da više mobiliše javnost na reformskom konceptu za koji se deklarativno i zalaže.
Da napravi veće zamahe u ekonomskoj sferi, da stvori taj okvir za mala i srednje poduzetništvo, jer je to jedini način da ne samo Srbija, rekao bih i čitav region, se makne s te mrtve tačke kada je ekonomija u pitanju, jer to je jedini način da se spreči dolazak naprednjaka i te populističke, da kažem, desnice koja će samo dodatno usporiti kretanje Srbije ka Europskoj uniji. Znači, treba mnogo više suštinskog razumevanja situacije, a ne reagovati samo po pritiskom Europske unije.
Nekako, kao po pravilu ili osjećaju, građani Srbije bolji životni standard identifikuju sa Europskom unijom.
Puno sreće i puževim korakom napred, pa koji i do sad, ovih zadnjih 25 godina.
Generalno i kao pojedinac i kao društvo čekam da ćemo svi bar malo napredovati u svemu. To je onako želj.
Jeste zaposleni?
Jesam.
Očekujete veće plate?
Nadam se. Iskreno, nešto ih ne očekujemo, ali se nadam.
Najvažnije da budemo zdravi i da ono što smo u ovoj godini imali problema da razrešimo i da stanemo finansijski na noge. Nadam se da će u 2011. biti mnogo bolje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Vrijeme je za još jedne kratke vijesti. Pred mikrofonom Biljana Jovičević.
Nova godina stigla u Australiju i Aziju. Mađarska od ponoći predsjedava Europskom unijom, Estonija ulazi u eurozonu. Advokati Hodorkovskog uložili žalbu na presudu. Europska unija i Sjedinjene države kritikovale Rusiju zbog presude. Moskva odbacila kritike.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Biljana Jovičević, Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić vam u ime Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa žele sretnu i najvažnije zdravu 2011.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U idućim minutama našega programa govorimo o muzičkim događajima i osobama koji su obilježili 2010. u državama regije. Za Radio Slobodna Evropa govore Maja Sabolić, glazbena kritičarka iz Zagreba, Petar Janjatović, muzički kritičar iz Beograda, Željko Milović, crnogorski novinar i Muharem Bazdulj, bosansko-hercegovački novinar. Muharem Bazdulj. Godina 2010. Po kojem muzičkom događaju bi je građani Bosne i Hercegovine mogli pamtiti?
Pa građani Bosne i Hercegovine bi je mogli po svojoj prilici pamtiti po dva događaja, generalno govoreći, po velikom koncertu Zdravka Čolića i najsvježiji događaj, to je ovaj koncert DJ-a francuskog Davida Guette, mislim što se tiče nekog medijskog odjeka i također što se tiče broja prodanih ulaznica, posjete.
A u pop produkciji nekada je naravno Sarajevo bilo poznato, eto sada ste spomenuli Zdravka Čolića, bili su tu Indeksi, Bijelo dugme, čitava jedna generacija muzičara koja je obilježila glazbenu scenu bivše države. Da li se pojavljuje neko novo ime?
Ime koje ću ja spomenuti na određen način je novo, a na određeni način opet nije. I na neki način riječ je o jednoj grupi koja nasljeđuje taj kontekst, ali ona opet i bila dio tog konteksta, da ne dužim previše i ne opterećujem, mislim na grupu Letu Štuke. Letu Štuke je grupa koja je znači postala kao neka vrsta demo benda još kasnijih 80-ih prije rata, međutim upravo je rat učinio da oni možda u tim 90-im nisu uspjeli da postanu prepoznatljivi, međutim u proteklih par godina, prvenstveno zahvaljujući kantautorskom radu njihovog frontmana Dine Šarana, oni su uspjeli da po mom sudu, kao jedina pojava iz tog žanra iz Sarajeva, budu na neki način popularni cijelom ovom prostoru i da uspijevaju da prelaze i te sad već državne neke republičke granice i da imaju ne samo neke pjevljivosti i neke muzičke privlačnosti, nego također i da kroz tekstove i kroz muziku dobiraju neke ozbiljnije teme.
Da li je recesija pogodila i bosansko-hercegovačku muzičku scenu?
Pa pogodila je sigurno i recesija, međutim pogodilo je i nešto što na neki način pogađa i muzičku scenu u cijelom svijetu i nešto se muzičari u cijelom svijetu moraju prilagoditi, sad se u određenim krajevima svijeta bolje i loše prilagođavaju. Riječ je naravno o tom, da tako kažem u najširem smislu, napretku tehnike i tehnologije i činjenici da muzičari moraju biti svjesni da način na koji je popularna muzika funkcionisala do prije, ne znam, 10-15 godina, čak i što se tiče izdanja na nivou albuma, na nivou, ne znam, svejedno ploče, kasete ili CD-a, da ona sve manje može tako da funkcioniše upravo zbog činjenice da se vrlo često downloaduju isključivo pojedinačne pjesme, ne albumi, da se od prodaje legalne ovih, što se kaže, nosača zvuka, gotovo muzičari ne mogu zaraditi ništa i da se u stvari u nekom ekonomskom i širem društvenom smislu fokus muzičkog angažmana, da tako kažem, pomjera na nastupe uživo. U tom smislu se meni također čini da se, što je pomalo paradoksalno, da se tome bolje prilagodila neka, da kažem, srednja ili sad već starija muzička generacija. Vi danas kad gledate nastupe, eto recimo da spomenim Darka Rundeka koji je sa svojim bendom imao nastup prije krajem novembra u Slogi ovdje u Sarajevu i Darko Rundek je, ako se ne varam, 56. godište, dakle već je, što bi se rekao, premašio 50. Međutim, njegov nastup, način na koji nastupa i ta svijest da on je osim u Sarajevu u toj maloj BH turneji nastupao i u Tuzli i u Mostaru i ta svijest da se na neki način do ušiju slušalaca sada puno više nego preko medija dolazi nastup na uživo, pokazuje i u kontekstu recesije i u kontekstu tih te nove tehnološke paradigme da postoje načine da se ostane i opstane muškoj scene.
Muhareme, i kada biste izdvojili pored Letu Štuke, koja bi tri imena muzička izdvojili kao najpopularnija trenutačno u Bosni i Hercegovini?
Uz Letu Štuke, to je također u najširem smislu alternativno pop rock sceni, to je također grupa Skroz i recimo to je grupa Zoster. To su u tom nekom smislu i tu je također jedna neobična pojava, onako alternativnija u dobroj mjeri od ovih bendova koje sam spomenuo. Ja imam jednu zavičajnu vezu s njima, to je travnički bend KZU koji ima jedan element teatra u svojim nastupima, parodije i tako dalje, ali imaju i svoju publiku i na neki način uspjeli su da nadmaše te lokalne okvire.
To nije nikakva posebna kuća, to nije nikakav poseban vrt, tu nema puno žena, nema bazena, na oko dosadno je na smrt. Al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni.
Vratovično uridaju, ranog mraza.
Spoji slatko i slano to idu, ali kruške i jabuke ne,
ne.
Spoji crnu i bijelu nek boji, siva je slika svijeta, zar ne? A svi bi htjeli bit novi i čudni, ili bar blještavi cirkusanti. Dok mnogi spavaju, neki su budni, sami sa svemirom na ti. To je minimalizam, na primitivizam. Šta je to minimalizam? To je minimalizam, to je minimalizam. Svi vide niko da prizna, koja to gazi naš izman.
Petar Janjatović. Kada se osvrćete na 2010. kako je bila pop produkcija u Srbiji? Što je vrijedno istaknuti?
Ono što se dešava i u celom svetu, a to je prilično velika kriza diskografije, odrazilo se i na scenu u Srbiji, tako da je broj prodatih nosača zvuka, da se stručno izrazim, drastično pao, i samim tim je i situacija na terenu prilično pogoršana, te mi generalno 2010. godine nismo imali nešto mnogo izdanja, ali opet se pokazuje jedan zanimljiv talas, naime čitav niz potpuno novih grupa koje su pretežno alternativnijeg zvuka se pojavio i čak su negde okupljeni pod zajedničkim imeniteljem Nova srpska scena. I to su sastavi kao Repetitor, Nežni Dalibor, Petrol, dakle Žene Kese, baš dosta grupa koje imaju jedan specifičan zvuk, dakle svaka pona osob ima nekakav svoj profil, a opet nekako zajedno nastupaju, i mene to u jednoj mnogo manjoj meri, ali ipak podsjeća na taj neki entuzijazam i zanos koji je postojao na sceni u vreme Novog talasa, kada su sastavi delovali zajedno i kada su dosta pomagali jedni drugima.
Da, vraćamo se onim, da li je to povratak u neka stara dobra vremena ili što se zapravo događa, ili kad čovjek nema para onda se prebacuje na neke druge stvari?
Pa meni se čini da je to, dakle, jedini pozitivni aspekt nemanja para ili ekonomske krize o kojoj se toliko priča. Dakle, prestaje dobar deo ljudi, prestaje muzičara, prestaje da razmišlja da ono što pravi treba da upakuje da bi se što bolje prodalo, pošto se on rekao ništa ne prodaje, i onda se prilično beskompromisno ide. Tako da možda čak jedan od dobrih primjera bi mogao da bude i Električni orgazam, koji je posle dobrih 8 godina objavio novu ploču na kojoj su se rasvirali i potpuno idu mimo nekih nepisanih pravila biznisa. Dakle, jedna pesma im traje 9 minuta, druga im traje 6. Pesme nemaju izrazite udarne refrene, nego onako fina, lepa muzičarska ploča. S obzirom, dakle, da sama ta prodaja drastično pada, onda se, čini mi se, ljudi bave potpuno neopterećeno svojom nekom kreativnom linijom.
Međutim, kada govorimo o tom recesijskom vremenu, čini mi se da je ipak vrijedilo izdvojiti novac za nastupe Dylana, Claptona, Eltona Johna.
E pa sad, to je također dosta zanimljivo, opet jedna stvar u kojoj na neki način Srbija prati ono što se dešava u svetu. Naime, u istoriji popularne kulture ili rock muzike nije toliko mnogo ljudi odlazilo na koncerte i nisu turneje takvu količinu novca vrtele. Slična stvar se dešava, dakle, i kod nas. Prvo što u 2010. godini, ja mislim da smo imali jednu od najboljih ponuda koncertnih uopšte, a sa druge strane i reakcija publike je bila izuzetna, tako da stvarno, recimo, to u junu mesecu što smo imali da u roku od 7 dana su u Beogradu svirali Elton John, pa za njim Bob Dylan i zatim treći Eric Clapton zajedno sa Stevie Winwoodom, to je stvarno bio pravi praznik za, pogotovo za nas koji smo odrasli na ranim i najkvalitetnijim albumima tih autora. A zaista je lepo osjećaj kad se vidi kako publika to podržava i u krajnjoj liniji kako publika i razume šta služa i zna na šta dolazi.
Još je jedan zanimljiv trend u Srbiji. Sve više hrvatskih pjevača koji dolaze u Srbiju, tu su veliki koncerti, pune dvorane, pune arene.
Pa ja sad moram da kažem, generalno u Srbiji čak i u najgore vreme Slobodana Miloševića Dakle, hrvatski i bosanski i djelimično slovenački autori su se puno puštali i izvodili. Samo je postojala tajna zabrana da se ne puštaju na državnim medijima, ali svi ostali, dakle, radio stanice po celoj Srbiji bez problema je, dakle, puštana ta muzika i čini mi se da je puno novih generacija odraslo slušajući pretežno hrvatsku pop muziku i ne praveći razliku da li to dolazi odavde ili odande, nego da li su to pesme koje im se sviđaju. Tako da se rezultat tog nekog takvog medijskog razmišljanja je i to da zaista mnogo hrvatskih izvođača su svirali posljednjih godina, ne samo u Beogradu, nego i u drugim većim gradovima u Srbiji. Najsvežiji primjer je u krajnjoj liniji Panivalja, koji je prodao dve arene, što je bilo veliko iznenađenje za njih, menadžere, pa i za nas koji pratimo tu scenu, a sa druge strane opet i nije iznenađenje, budući da Panivaljak nije svirao ovdje više od 20 godina, a njihove pesme su svuda, od medija do splavova. Dobijaš svoj duh, svetu koji je pun nametnutih stvari. Ferim, ti si tu. Probijaš svoj duh, svetu koji je pun nametnutih stvari.
Željko Milović. Koji je muzički događaj po kojem će građani Crne Gore pamtiti 2010.
Glavni muzički događaj po kojem će pamtiti 2010. je to što nije bilo događaja. Baš to. Znači, protekli godine navikli smo da vidimo, navikli. Bili su ovdje Madonna, Rolling Stones i Lenny Kravitz, a ove godine sve se svelo na povremene dolaske muzičara iz regiona, prije svega iz Hrvatske i Srbije, i ništa više faktički. Ono što je jedino zaživjelo, a to je zbog toga što je imalo pomoć države, prije svega, odnosno Ministarstva turizma, to su after beach parties tokom ljeta. Dakle, poslije kupanja, poslije plaže, organizovali bi se žurke na plažama kao na Ibici, ili to je taj sindrom Ibice, i tu su gostovala, uslovno rečeno, najpoznatija imena, ili bar među najpoznatijim, što se tiče svjetske scene, DJ Spiller, Tom Novi, Victoria Metzger, bivša playboyeva zečica, i uglavnom, pošto je tu bilo dosta gostiju iz regiona i same Crne Gore, to je prilično dobro funkcionisalo. I osim u toj manifestaciji, odnosno koja se selila od plaže do plaže, odnosno od grada do grada, i gradovi na Primorju su sami za sebe organizovali takve žurke. Što se tiče izdavačke djelatnosti, odnosno publikovanja izdanja, zanimljivo je da je Crna Gora prvi put ove godine dobila izdanja koja se bave obradama sopstvenog muzičkog nasljeđa u drugačijem maniru, osim onom izvornom pravom narodnom. Dakle, etnogrupa Zora iz Bara je odradila balkanski sound kombinujući ga sa pop muzikom, a operska pjevačica Aleksandra Vojvodić i džezer Vladimir Marar su u New Age-u odradili poznate crnogorske izvorne narodne pjesme i na taj način pokušali da taj proizvod, uslovno rečeno, približe svijetu i da ga plasiraju na strano tržište. To su uglavnom bila dva najzanimljivije izdanja koje su publikovane u Crnoj Gori u ovoj godini.
Kada biste uspoređivali Crnu Goru sa drugim državama regije, gdje biste je smjestili na muzičkom, ono što se kaže, nebu?
U Crnoj Gori je to uvijek bio problem, jer je Crna Gora smatrana kao najnemuzikalnija država od svih bivših jugorepublika, što naravno nije tačno, već jednostavno taj segment života u Crnoj Gori nikad nije forsiran u smislu da bude industrija, u smislu da bude nešto što je opšte prepoznatljivo za cijel svijet. Crna Gora tu ide sinusoidno. Ima godina kada je, po mom mišljenju, u odnosu na broj stanovnika, daleko iznad regiona, jer ima izvanredan broj, veliki broj izvanrednih pjevača, a ima godina kao što je ova, kada je to potpuno zatišje i jednostavno oslanjamo se na plimu koja dođe iz Srbije, iz Hrvatske i konzumira se muzika sa balkanskih prostora.
Kad biste htjeli izdvojiti tri imena, osim ona koja ste spomenuli malo prije, što biste na pop sceni kao recimo tri najznačajnija crnogorska imena, tri najznačajnija crnogorska pjevača?
Zanimljivo je da svi ti najznačajniji crnogorski pjevači uglavnom postižu uspjehe u Beogradu, odnosno oni koji ostanu u Crnoj Gori zahvaljujući, odnosno zarad lošeg kompletnog stanja muzičke infrastrukture u Crnoj Gori, većina muzičara mora da pođe za Beograd. Evo, ima ih koji idu i za Zagreb i za Sarajevo, ali uglavnom idu za Beograd i postigli uspjehe. Svakako najznačajnije ime crnogorske muzike je Sergej Četković, pomak iz Podgorice koji se, koliko znam, preselio za Beograd, odnosno tamo živi i radi, i koji je napunio Sava centar, najveće zdanje muzičko, jeli, koje može da bude u Beogradu više puta, čovjek koji je radio DVD, i to je svakako jedan od najvažnijih ljudi u Crnoj Gori što se muzike tiče. Drugi je također čovjek koji živi u Beogradu, Rambo Amadeus, čovjek bez koga ne bi mogla postojati jugoslovenska rock scena. To je definitivno jedan kroz jedan, to je potpuni jedan original u svakom smislu. A treći, ako ćemo tako gledati, bi bila mlada pjevačica Milena Vučić, koja bi u nekim narednim godinama treba da postane jedna od celebrities, što kažu modernim rječnikom ovih prostora. Ima odličan glas, odlično izgleda i ima ono nešto što bi moglo da bude, da od nje nastane zvijezda.
Možda sam te previše volio, moj anđele, a nekom ljubav dosadi. Kad ne izraste sve i kad se ruke potrude, ne cvjeta sve što posadiš. Ti si bila život moj, sada si mi nespokoj, duša već je umorna. A do sad sam naučio, svoje greške platio, tu je škola preskupa. Uvijek znaj da moja si, znaj da bila si, što drugom nećeš postati, ni da dva života opet živiš. Bog sve dozvoli, da onda te zavoli, ali ovaj život nije.
je duh, da te tako lako dušo prevoli.
Pa evo kako zbivanja na glazbenoj sceni Hrvatske vidi Maja Sabolić.
Sveprisutna recesija kao da je u izvjesnom smislu zaobišla hrvatsku lako glazbenu produkciju, jer iako u mnogim segmentima svakodnevice ne vidimo svjetlo na kraju tunela, diskografija nam je ponudila solidan broj zanimljivih i vrijednih albuma, uspješnih koncerata i atraktivnih singlova. Hrvatski rock kritičari slažu se da je ovo bila godina zagrebačke hip-hop skupine Elemental i njihovog albuma Vertigo. S njim su se dokazali kao sjajni autori koji nude izvrsne priče, a predvođeni solisticom Remi na svojim su besprijekorno odrađenim brojnim koncertima definitivno uvjerili da izvuče kao pravi rock sastav. Odmah za njima su splitski hip-hoperi TBF s albumom Perpetuum Fritule, snimljenim uživo na uspješnom koncertu u Zagrebačkoj Močvari. Pritom TBF je ovog ljeta osvojio i dosad neosvojena srca publike od 7 do 77 godina suradnjom sa samozatajnom zagrebačkom kantautoricom Leom de Klevom. Njezina pjesma Dogodila se ljubav meteorski je odjurila na prva mjesta svih ranglista, da bi se još i sad svakodnevno slušala u eteru i postala u pravom smislu pjesma godine. Surf rocker iz Siska, Bambi Molesters, objavili su svoj 10. studijski album As the Dark Wave Swells, oduševivši i inozemnu kritiku, a hvalospjevi britanskog tiska supravo održanog londonskog koncerta zaokružuju njihovu blistavu godinu. Dva pak između najjačih albuma pojavila su se pred sam kraj godine. Oba smo dugo i sa snatiželjem čekali i srećom nismo se razočarali, da pače odmah i uvrštavam u pet hrvatskih albuma, u pet prvih hrvatskih albuma. Jedan od njih je Plavi avion Darka Rundeka i njegovog Cargo Tria, na kojemu je konačno ostvario svoje davne zamisle da napravi album sa štihom francuske šansone, world musica i slavenske melankolije na jedan novi i drugačiji način. I konačno tu su i oni Jinxi, čiju kreativnu jezgru čini Coco Muratović, Dubrovčanin koji tako vješto oblikuje svoju pop ideju albuma Dixieland da je za prsa preskočio, bar po mom izboru, Gibonija, koji je opet napravio besprijekoran album Toleranca, album koji će dogodine sigurno biti okrunjen mnogim porinima i inim nagradama, ali je u svojoj savršenosti bez iznenađenja. Što se pa koncerta tiče, najveći poduhvat ostvario je Oliver Dragojević, koji je nakon njujorškog Carnegie Halla i pariške Olimpije ušao i u londonski Albert Hall. Zagrebačka arena i dalje je zanimljiva mnogima koji žele provjeriti mogu li dovesti 20 tisuća na jedno mjesto od već spomenutog Dragojevića prije mjesec dana do, eto, nedavnog Balaševića, Miroslava Irlića i Željka Samardžića. U Lisinskom smo nazočili emotivnoj proslavi 50. obljetnice umjetničkog rada Tereze Kesovije, a inozemnih gostovanja nikad toliko i tako zanimljivih kao ove godine. Najave za iduću godinu već nas prisiljavaju na štednju, jer te su ulaznice naravno po europskim cijenama, pa zato skupljajući kovanice u kasicu prasicu svima želim puno dobre glazbe u nove godini i sretno uz 7 nota, a 100 divota.
U 2010. u Hrvatskoj Bob Dylan, Lady Gaga, Depeche Mode, Leonard Cohen, Paco de Lucia tek su neki od imena za čije koncerte je vrijedilo izdvojiti. Što biste vi izdvojili kao broj jedan koncert u Hrvatskoj?
To uopće nije teško pitanje. Leonard Cohen je trenutak koji sam čekala vjerojatno 40 godina svoga života i konačno ga dočekala. Ja sam bila u apsolutnom transu od prvog do posljednjeg trenutka i mislim da više nikada neću doživjeti takav koncert kao što je bio taj u Zagrebačkoj areni.
Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno, dok sve minja se na gore i minja se za stalno, dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je dolove.
Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi, kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima, vrati mi se život, vrati mi se vida.
Oh,
neku kasnuru. Javlja se mladen ko više pita za kulturu i govori mi:
stari, u ovo morat ćemo skupa, ovo nije za uvitar, u pitanju je ljubav.
I pričam i o njoj što u Zagrebu stoji, što voli ljude i pismu i po njima dane broji. Ne prizna email, SMS, niti drugi sličan pothvat, ali u pismi vitron dušu će mu poslat.
Glazbenu, ali ne samo glazbenu scenu regije, prilično je uzbudio događaj koji se tek treba dogoditi. Tereza Kesovija najavila je koncerte u Novom Sadu i Beogradu u januaru 2011. O tome govore Petar Janjatović, Maja Sabolić i Željko Malović.
Prijatelji stari, gdje ste? Da li ću vas ikad naći? Kažite mi što to znači kad u ponoć netko svira. Prijatelji stari, gdje ste? Pamtite li ove zvuke? Iznad dvora, iznad luke, dok se bijeli krila daje da. Prijatelji stari, gdje ste? Kao zraka mladost mine, da to plaću mandoline iznad grada koji stava.
Pre nekoliko dana je dosta medije uznemirilo ili pojačano interesovanje je bilo povodom preskonferencije koje je Tereza Kesovija održala, pošto će ona u januaru mesecu imati koncert, a s obzirom da je Tereza izjavljivala kako nikada neće doći u Srbiju zbog dobro poznatih, vrlo neprijatnih iskustava koje je imala sa crnogorskom i srpskom vojskom, a ja sa druge strane smatram da svako ko pruži ruku je dobrodošao.
Nakon njezinih izjava, gorkih izjava neposredno nakon rata, jer znamo svi da je ona vrlo jako osjetila rat na svojim leđima i da kažem u svome domu, ona je ipak odlučila otići najprije u Novi Sad, potom u Beograd. Međutim, eto vidite, i s druge strane nisu neki baš jako sretni što dolazi, iako je oduvijek glazba bila ona koja je pružala prva ruku i koja se je, preko koje su se velike stvari događale, puno veće nego koje uspiju napraviti političari, bar se meni tako čini. I zbog toga je glazba nenadmašna i prva umjetnost svijeta.
Tereza Kesovija odlučila je pjevati u Beogradu i Novom Sadu. Da li bi jedan takav poziv mogao stići Terezi iz Crne Gore?
To bi tako trebalo biti pitanje za nekoga mnogo visočijeg od mene u smislu ranga. I mislim da to ne može da bude pitanje nekoga ko organizuje koncerte, već pitanje Ministarstva kulture i institucija koje se direktno bave time, a ono što je zanimljivo je da Džiboni pjeva 31. na trgu u Budvi, tako da je to jedan iskorak u odnosu na decenije koje su iza nas, i to veliki iskorak.
Uz glazbu stigli smo do kraja ovoga izdanja programa. Sretnu i uspješnu novu 2011. U ime redakcije Radija Slobodna Evropa žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Prijatelji stari, gdje ste? Dosim kamen i strah.